būs arī drusku vēlāk pēcpusdienā tāds cienasts, tradīcija cienasts zupa, ko sauc par saberu zupu. Agrākos laikos, šais tirgus laikos, tad tiešām taisīt tādu vienu ievācu nodokļus no katra tirgotāja dažādu dārziņu veidā un tad taisīt lielo zupu un svētku svinēt. Protams, tie ir svētki ar rotaļām, ar spēlēm, līdz arī nāks folkloras grupas, lai drusku jautrāk būtu parotaļāties. Ir mums arī spēles, latviešu spēles, kā mēs sakam, ganu spēles, kurā kā mazajiem bērniem vairāk ir ko darīt. Tā ka var nākt un skatīties, cik maciņš jāpaņem līdzi, jo tas tomēr ir tirgus, Miķeļdienas tirgus.